Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de acute sunt nemulțumirile din Găgăuzia față de politica Chișinăului? Guvernul promite vămi mai ușoare, ce cred transportatorii? Priștina și Belgradul se apropie unul de celălalt și împreună de Uniunea Europeană. Și cum au scurtat banii europeni drumul românilor spre magazinele bulgărești? La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă speră că la Vilnius, la summitul parteneriatului estic, Comisia Europeană va recomanda țărilor membre în Uniunea Europeană să liberalizeze regimul de vize cu Republica Moldova. Leancă a făcut această declarație atât ieri în Luxemburg, după reuniunea Consiliului de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, cât și astăzi la conferința de presă organizată la Chișinău. Premierul a salutat marți faptul că ultimul raport al Comisiei privind aplicarea planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor este în general pozitiv, iar astăzi a anunțat că experții Comisiei vor veni la Chișinău pentru a analiza din nou stadiul de îndeplinire a acestui plan de acțiuni. Semnăturile pentru organizarea referendumului privind independența Găgăuziei față de Republica Moldova nu vor fi recunoscute dacă grupul de inițiativă nu va depune cererea la Comisia Electorală Centrală, a declarat președintele Comisiei Iurie Ciocan, citat de agenția IPN. De ziua internațională pentru susținerea victimelor torturii, Amnesty International Moldova a informat, între altele, că Republica Moldova a pierdut la CEDO în total 62 de dosare pe cazuri de tortură și tratamente inumane sau degradante. Totodată, Moldova a fost obligată să plătească circa 13 milioane de lei drept despăgubiri. Potrivit agenției MOL Press, alte circa 200 de dosare privind alegații de tortură și rele tratamente sunt pe lista de așteptare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Proiectul Nabucco Vest, în care România era participantă prin compania de stat Transgaz, a pierdut competiția pentru gazele naturale din Azerbaijan în fața proiectului concurent TAP, Trans-Adriatic Pipeline, care vizează alimentarea Europei cu gaz caspic prin intermediul unui traseu mai sudic decât Nabucco, din nordul Greciei și până în sudul Italiei, trecând prin Albania și Adriatica. Conducta Nabucco-Vest urma să transporte gazele din regiunea caspică de la granița turco-bulgară prin Bulgaria, România și Ungaria până în Austria. Premierul Georgiei, Bitina Ivanishvili, a reconfirmat strategia duală a țării sale de a continua apropierea de NATO concomitent cu eforturile de normalizare a relațiilor cu Rusia. Declarația a fost făcută după întrevederea cu secretarul general NATO, Anas Fogh Rasmussen, care se află într-o vizită de două zile la Tbilisi. Ministerul de Interne din Rusia a suspendat pentru 6 luni activitatea organizației independente pentru monitorizarea alegerilor Golos, pe motiv că aceasta nu s-a înregistrat ca agent străin. Potrivit unei legi controversate adoptate anul trecut, toate organizațiile care primesc finanțare din străinătate trebuie să se înregistreze drept agent străin. Golos susține însă că la intrarea în vigoare a legii nu mai primea bani din străinătate.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Autoritățile au anunțat că de la 1 iulie vămuirea mărfurilor va fi mult mai ușoară și mai rapidă, promițând transportatorilor că vor avea de completat mai puține formulare, că își vor putea alege punctul de vamă și că vameșii vor avea program de lucru mai lung. Detalii despre aceste promisiuni și despre cum au fost primite de transportatori în relatarea Valentinei Ursu.
Un fost ministru de 15 ani face agricultură. Tudor Slănina este directorul unei companii de procesare a nucilor și fructelor uscate. Vinde producția numai peste hotarele țării, în Franța, Austria, Germania, Cipru, Olanda, Grecia. Iată ce crede el în calitate de agent economic despre această reformă pe care intenționează să o promoveze serviciul vamal.
Vama ca regulă când e ordine în țară, vama se face într-o oră. Am luat certificatul de origine, mașina s-a încărcat, n-am obținut de la vamă certificat de agent economic credibil. Acum avem a doua stadie, am primit de la Departamentul Vamal, nu numai credibil, încă altfel, se numește încă mai credibil. Adică este ceva, o noțiune nouă care permite de a le face mai repede.
Și asta vă ajută?
Noi încă nu cunoaștem, sezonul de export nu s-a început încă. La toamnă, când va fi luna octombrie, atunci o să putem de fapt o realitate să vedem. Va fi sau nu va fi. La nivel declarativ se zice că va fi mai simplu. O să vedem.
Funcționarii dau asigurări că vămuirea mărfurilor va fi mult mai ușoară și mai rapidă decât până acum, promițând agenților economici că vor scăpa de povara birocratică. Tudor Dabija, director adjunct al Departamentului Venituri și Tehnologii Informaționale din cadrul Serviciului Vamal, vorbește despre procedurile simplificate.
Serviciul Vamal a elaborat un nou pachet care va fi simțit de către agenții economici chiar din primele zile de implementare. E vorba despre liberalizarea exportului, e vorba despre extinderea facilităților pentru titularii procedurilor simplificate și simplificarea operațiunilor prealabile vămuirii. În acest grup intră exportatorii, importatorii, transportatorii. Dacă la momentul actual avem 12 elemente în procedura de export, ofițerul Vamal se deplasează la agentul economic pentru a verifica încărcătura mărfii, pentru a aplica sigiliu, după care brokerul Vamal întocmește declarația Vamal. Aceste documente sunt prezentate organului Vamal pentru verificare. Ulterior se stabilește un termen de tranzit pentru a ajunge la frontieră. Acest termen de tranzit variază în dependență de încrederea care are organul Vamal față de agent economic.
Vladimir Florea este directorul Asociației Internaționale a Transportatorilor din Republica Moldova. L-am întrebat ce crede el despre preconizata reformă la serviciul Vamal.
Este foarte binevenit, am lucrat foarte mult împreună cu colegii noștri de la Vamal, spunem așa, și cred este un rezultat, dar un rezultat nu final.
Ce ați mai vrea să obțineți?
Că niciun vameș și niciun transportator, neîncălcând obligațiunile sale, să nu pierdă timp la trecere. Să fie o credință argumentată, în mod electronic controlată și factorul uman de ambele părți, în primul rând din partea vămii, să fie minimizat la maxim.
Dumneavoastră a spus că de birocrație nu se scapă niciodată, dar
și
de
istoria arată.
Dar de corupție la vamă se poate de scăpat?
Cred că da. Eu cred că Moldova cândva totuși o să fie căleafa respectivă și atitudine față de profesie, o să fie mai presus decât acești 30-50 de dolari care îi împing în buzunar astăzi unii la alții.
Precizăm că aceste proceduri simplificate la vamă vor intra în vigoare de la 1 iulie. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a spus astăzi că n-are cunoștință despre strângerea de semnături în favoarea independenței Găgăuziei, care să fie supusă unui referendum, și că oricum la CEC asemenea cerere n-a fost înregistrată. Declarația lui Ciocan vine după ce presa de la Chișinău a relatat că găgăuzii sunt nemulțumiți de politica centrului și se tem de erodarea autonomiei lor. A încercat să afle mai multe Tamara Grejdeanu.
Grupul de inițiativă din Uniunea Teritorială Administrativă Găgăuzie a anunțat prin intermediul presei că a reușit să colecteze circa 5.000 de semnături pentru organizarea unui referendum. Inițiatorii plebiscitului se declară nemulțumiți de faptul că legislativul de la Chișinău adoptă legi fără a ține cont de statutul și împuternicirile regiunii autonome, spune Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei. Liderul legislativului regional de la Cumrat a precizat că deputații din adunarea populară ar putea să pună în discuție această solicitare, care, în opinia sa, nu va fi interpretată obligatoriu drept o tentativă de organizare a unui referendum, întrucât problemele ar putea fi rezolvate între timp de comun acord cu autoritățile de la Chișinău.
Inițiativa mea,
este o inițiativă pentru deputați, nu pentru referendum. Ei s-au adresat deputaților ca deputații să iau decizii și adunarea populară să decide despre organizarea unui referendum, peste un an sau un an și jumătate, dacă autoritățile de la Chișinău nu vor crea o concordanță între legi. Asta e tot, nu e nimic ieșit din comun acolo.
Câteva instituții de presă au prezentat demersul sprijinit de presupusele semnături drept o revendicare categorică a separării de Republica Moldova, în cazul în care autoritățile de la Chișinău vor respinge iremediabil integrarea în Uniunea Euroasiatică, întrucât numele inițiatorilor nu s-au făcut public publice, comentatorii nu se grăbesc să estimeze ponderea demersului. Maia Sadovici, jurnalistă din Comrat, spune că la nicio ședință a legislativului nu s-a discutat acest lucru și este de părere că aceste liste nu ar avea greutate, întrucât nu reprezintă poziția tuturor cetățenilor din regiune.
Dacă chiar și-au fost colectate cele 5.000 de semnături care au fost adunate, nu exprimă voința majorității cetățenilor din autonomia Găgăuze, deoarece în teritoriu aici locuiesc peste 160.000 de cetățeni. În afară de aceasta, la 23 decembrie, în anul 1994, a fost adoptat statutul special juridic al autonomiei Găgăuze, toate prevederile sunt respectate și cred că se fac niște speculații în privința la aceasta. Am impresia, după evenimentele cei ce se face în Transnistria, poate se fac și niște presiuni și asupra autorităților autonomiei Găgăuze.
Fostul deputat și ambasador al Republicii Moldova în Turcia, Fyodor Angheli, este de părere că o asemenea inițiativă nu are sorți de izbândă și că, mai degrabă, aceasta ar putea fi calificată drept o imitație de radicalizare.
Problema trebuie să rezolvată aici, la Chișinău. Ce înseamnă 5.000 de semnători? Cine a colectat? Avem influențe din exterior. Și la Comrat sunt niște elemente mai radicale care sunt influențate din afară. Nu s-a întâmplat nimic. Apare niște oameni care începe activitate în politică și trebuie să atrage atenție.
Legalitatea semnăturilor colectate de către cetățenii din autonomia găgăuză ar putea fi pusă la îndoială, întrucât grupul de inițiativă nu a respectat procedurile în vigoare. Pentru a fi luate în serios, semnăturile ar fi trebuit să fie colectate de un grup de inițiativă înregistrat la Comisia Electorală Centrală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, ecouri ale unor evenimente politice din Republica Moldova. Relatează de la București Tania Radu.
Pagina electronică a ziarului România Liberă informează despre declarațiile făcute în Parlamentul de la Chișinău după adoptarea vineri a declarației privind situația din regiunea transnistreană. Cu precizarea că declarația prevede rezolvarea pe cale pașnică a noilor tensiuni din zonă, cotidianul românesc preia de la ProTV Chișinău via Mediafax pozițiile deputatului comunist Artur Reșetnikov, a liderului Partidului Democrat din Republica Moldova Dumitru Diacov și de asemenea a deputatului liberal-democrat Valeriu Streleț. Toți trei au exprimat fie speranța, fie măcar presupunerea că liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, va arăta deschiderea necesară dialogului. Știrea din România Liberă reamintește că declarația parlamentarilor moldoveni nu a fost susținută de reprezentanții Partidului Liberal, condus de Mihai Ghimpu, nici de deputatul neafiliat Mihai Godea și nici de către socialiștii lui Igor Dodon. Ziarul Adevărul publică în secțiunea de bloguri o reconstituire istorică a momentului cederii Basarabiei în 1940. Articolul, din care astăzi apare doar prima parte, este semnat de Manuel Stănescu. Dar prima pagină este astăzi ocupată în special de criticile aduse guvernului de la București pentru modul în care a gestionat situația după accidentul de duminică, în care și-au pierdut viața 19 români aflați în excursie în Muntenegru și au fost răniți alți 29. Premierul Victor Ponta a aflat despre accident abia la 5 ore de la producerea lui și la aproape 4 ore după ce agențiile de presă comunicaseră informația. În ciuda eclipsei de comunicare, guvernul a pornit în forță o campanie de PR disproporționată și chiar grotescă, spun jurnaliștii. Celulă de criză la Ministerul Afacerilor Externe, condusă de însuși primul ministru, ministru de externe în deplasare în Muntenegru, unde nu ar fi întreprins de fapt nimic, doi miniștri aferându-se inutil pe aeroportul Otopeni la sosirea avioanelor militare care transportau răniții și alte asemenea. Tragedia a fost parazitată politic, scrie Gabriel Bejan în România Liberă. Îl cităm. Probabil că mulți consideră că e reconfortant să vezi la televizor demnitari mai proști decât tine, dar asta nu ne folosește în general la nimic. Celula de criză, doliul național, stabilit pentru astăzi, nu au cum să schimbe percepția de neseriozitate pe care au transmis-o în prima zi de la tragedie. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, Progrese sârbești și kosovare în drumul spre Uniunea Europeană. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Serbiei, Ivica Dacic, a spus astăzi că țara lui ar vrea să adere la Uniunea Europeană în 2019. Declarația vine la o zi după ce miniștrii de externe din Uniunea Europeană au recomandat ca Serbia să înceapă cel mai târziu la anul negocierile de aderare, iar Kosovo să negocieze acordul de asociere. Despre aceste progrese balcanice relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Serbia a primit în sfârșit asigurarea că își va putea începe, la o dată încă neprecizată, negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au transmis marți o recomandare în acest sens Comisiei Europene de la Bruxelles, care zilele acestea duce o serie de convorbiri cu premierul sârb Ivica Dacic. Decizia finală va fi luată de liderii Uniunii, care se reunesc joi și vineri la Bruxelles, în ajunul aderării oficiale a Croației, care va ridica numărul țărilor membre la 28. În luna aprilie, premierii sârb și kosovar au parafat un acord la Bruxelles, acord mediat de Uniunea Europeană și ale cărui puncte principale trebuie încă să fie clarificate de către cele două părți, dar care deschide calea reconcilierii între Belgrad și Priștina. Serbia propusese un schimb de teritorii cu Kosovo pentru a putea păstra controlul asupra regiunii de nord, Mitrovița, populată aproape în totalitate de sârbi, dar Priștina a refuzat. Refuzul guvernului de la Priștina de a accepta un schimb de teritorii cu Serbia se explică și prin faptul că în nordul sârbesc al Kosovo se află singurele mine și zăcăminte de minereuri ale provinciei. Cedând teren, premierul sârb Dacic se camponase apoi de ideea menținerii unei autonomii a sârbilor din nordul Kosovo în domeniul justiției și cel al poliției, dar și acest lucru fusese respins de premierul kosovar Hashim Thaci, ideea fiind că asta ar duce în cele din urmă la o scindare de facto a provinciei independentiste. În termeni juridici, acordul la care s-a ajuns în cele din urmă nu echivalează cu o autentică recunoaștere a Kosovo de către Serbia, cu toate că Priștina afirmă contrariul. Miniștrii de externe ai Uniunii au mai recomandat marți și semnarea unui acord de asociere între Uniunea Europeană și Kosovo, ceea ce pune însă probleme juridice, dat fiind că 5 țări ale Uniunii, printre care și România, nu recunosc independența Kosovo. În schimb, în contrast cu progresele realizate de Serbia, Turcia și-a văzut deocamdată blocate negocierile. Turcia și Uniunea Europeană trebuiau să-și reînceapă negocierile de aderare, dar Germania, Olanda și Austria și-au anunțat veto-ul, tensionând și mai mult relațiile dintre Ankara și Bruxelles. Celelalte două țări care au statutul potențial de membru în Uniunea Europeană sunt Muntenegrul și Islanda. Negocierile de aderare cu Muntenegrul nu au început încă, în vreme ce cele cu Islanda au fost întrerupte de către guvernul islandez. Principala problemă în negocierile Islandei cu Uniunea Europeană a fost pusă de cotele la pescuit pe care Uniunea le impune țărilor membre. La fel de nepopular în Islanda e și faptul că vânarea balenelor e interzisă în Europa și că Islanda ar trebui la rândul ei să o interzică dacă ar adera la Uniune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recent s-a dat în folosință cu mare întârziere al doilea pod peste Dunăre între Bulgaria și România. Podul Calafat Vidin, construit cu bani europeni, are menirea să faciliteze transportul între Istanbul și centrul Europei, dar restul infrastructurii de pe acest coridor european încă nu e cu totul gata. Noul pod a fost însă deja îndrăgit de românii din sudul țării pentru că le scurtează drumul către magazinele din Bulgaria. Relatează de la București Sabina Fati.
Până la sfârșitul acestei luni, traversarea noului pod care leagă Bulgaria de România peste Dunăre este gratuită. După aceea, fiecare mașină va fi taxată cu 6 euro, dar bicicliștii și pentru pietonii vor continua să treacă gratuit. La 10 zile după inaugurarea podului dintre Calafat și Vidin, podul a fost traversat deja de peste 20.000 de vehicule, majoritatea camioane. Trecerea peste Dunăre durează mai puțin de 5 minute, iar comercianții din cele două orășele au început să vândă mai mult. Ca orice pod, și funcția celui dintre Calafat și Vidin este să unească două rute de transport, să înlesnească schimburile, să-i apropie pe cei care până mai ieri erau despărțiți de fluviu și se considerau, dacă nu chiar dușmani, cel puțin rivali. și până acum cele două localități erau legate prin două bacuri bulgărești și unul românesc, dar drumul dura 20 de minute plus timpul de așteptare între două curse, ca să nu mai vorbim de preț care era de 20 de euro. Impresiile despre cât de dușmane sunt românii și cât de diferiți sunt de noi au dispărut, mărturisește primarul din Vidin. În schimb, omologul său din Calafat se teme că orașul său va avea de pierdut, fiindcă prețurile de pe malul burgăresc sunt cu până la 25% mai mici decât pe cel românesc. Dacă până acum nu era rentabil pentru români din zonă să facă un drum săptămânal la cumpărături în Bulgaria, podul va schimba total situația. Mulți bucureșteni, de exemplu, obișnuiesc să meargă la ruse să cumpere mai ales bunuri din supermarketurile bulgărești, dar și legume și fructe din piețe sau chiar îmbrăcăminte din molurile de pe malul celălalt al Dunării, datorită prețurilor scăzute. Bucureștenii folosesc însă vechiul pod al prieteniei între Giurgiu și ruse, de 2,8 km deschis în 1954. Până acum 10 zile era singurul pod care traversa granița fluvială de 470 de km dintre România și Bulgaria. Adăugarea celui de-al doilea, între Vidin și Calafat, de 1,7 km, nu va avea totuși un impact major, fiindcă nici pe malul românesc, nici pe cel bulgăresc, nu există conexiuni cu o autostradă sau cu o magistrală de cale ferată care să faciliteze comerțul, turismul și colaborarea economică. Relațiile dintre cele două țări au fost influențate de faptul că nu au existat mai multe poduri peste Dunăre, dar în același timp nu au fost construite mai multe punți de legătură, fiindcă românii și bulgarii au avut de-a lungul istoriei mai degrabă experiențe puțin amicale. În timpul războaielor balcanice, în 1913, România a anexat de pildă partea de sud a Dobrogei până la Balcic. Teritoriul luat de România a fost denumit Cadrilater de generalii autohtoni, fiindcă era marcat de 4 foste cetăți otomane, care erau integrate într-un sistem defensiv. Regina Maria a construit un castel de mici dimensiuni la Balcic, pe malul Mării Negre, iar inima ei a fost dusă la capela de aici, o formă simbolică de a garanta rămânerea acestui teritoriu în proprietatea României. La 2 ani după moartea reginei, în 1940, însă, România i-a restituit Bulgariei Cadrilaterul la presiunile Germaniei. Între 8 și 30.000 de bulgari trăiesc în România și 11.000 de români în Bulgaria, dar nu de aici a început dezvoltarea relațiilor bilaterale, ci mai degrabă de la taxele mici pe care le plătesc firmele înregistrate în Bulgaria și de la transformarea birocrației de peste Dunăre într-una extrem de eficientă. Volumul total al schimburilor comerciale dintre România și Bulgaria a ajuns la aproape 500 de milioane de euro anul acesta, cu 11% mai mare decât în 2012. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite a anunțat astăzi două verdicte istorice pentru drepturile minorităților sexuale. În prima decizie, judecătorii au hotărât că toate cuplurile căsătorite, indiferent de orientarea sexuală, au dreptul la beneficii federale, de pildă în domeniul asistenței medicale, al pensiilor sau al scutirilor de impozite. Prin această decizie, instanța supremă din Statele Unite a îngropat legea cunoscută sub acronimul DOMA, semnată în 1996 de președintele Bill Clinton și care prevedea că în ce privește drepturile federale, familia este numai uniunea dintre un bărbat și o femeie. Democratul Clinton a spus de atunci de mai multe ori că regretă semnarea legii, că a fost nevoit să o accepte ca să evite o lege republicană și mai nedreaptă, iar de câțiva ani este unul din suporterii cei mai cunoscuți ai egalității conjugale, adică ai dreptului la căsătorie pentru cuplurile de același sex. Cazul concret care a dus la verdictul de astăzi este al unei femei care a fost nevoită să plătească sute de mii de dolari în taxe și impozite după ce partenera ei duviață i-a lăsat moștenire tot ce avea. Dacă reclamanta ar fi fost căsătorită cu un bărbat, nu ar fi trebuit să plătească niciun dolar. Unul din judecătorii liberale ai Curții Supreme, care a adoptat verdictul cu 5 voturi pentru și 4 împotrivă, a spus că în baza legii DOMA, cuplurile de același sex căsătorite au fost împovărate prin decret guvernamental și că scopul legii a fost de a identifica un set de căsătorii considerate de stat inferioare pentru a le face inegale. Abolirea legii DOMA vine după ce administrația președintelui Obama a încetat de vreun an să o mai apere în tribunale, fără să o abroge însă cu totul. De atunci, legea era apărată în instanță doar de magistrați delegați de Partidul Republican din Congres. În a doua decizie anunțată astăzi, Curtea Supremă a deschis calea căsătoriilor cuplurilor de același sex în cel mai populat stat al Statelor Unite, California. Instanța a anunțat că nu dă vreun verdict asupra interzicerii căsătoriilor gay în California în urma unui referendum ținut în acel stat în 2008. În practică, decizia înseamnă că Instanța Supremă validează hotărârile unor tribunale inferioare care au decis deja în California că interdicția a fost ilegală. Anunțurile de la Curtea Supremă de Justiție, întâmpinate la Washington cu urale de sute de persoane aflate în sală și în fața clădirii, vin pe fondul înmulțirii rapide a statelor americane care acceptă căsătoriile gay și al schimbării majore a opiniei publice în favoarea lor.
I think it says that Americans are moving directly towards freedom and equality.
Cred că America se îndreaptă rapid spre libertate și egalitate, a declarat Europei Libere la Washington Mark Solomon, directorul de campanie al uneia din grupările care luptă pentru drepturile minorităților sexuale. Pentru suporterii egalității conjugale, deznodământul ideal al dezbaterii din Curtea Supremă de Justiție ar fi fost ca ea să proclame dreptul la căsătorie pe tot cuprinsul Statelor Unite. Judecătorii n-au dat însă un asemenea verdict, părând să fie de acord cu politica administrației Obama, care, deocamdată, lasă această problemă la latitudinea fiecărui stat.
Aici Radio Europa Liberă.
În cazul Edward Snowden, duelul retoric dintre Washington și Moscova s-a mai redus în intensitate, dar continuă. Care e contextul? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La Jeddah, în Arabia Saudită, secretarul de stat american John Kerry a spus: nu căutăm o confruntare, referindu-se la faptul că Rusia nu reține și extradează în Statele Unite pe Edward Snowden, acuzat de spionaj pentru că a dat la iveală programe de interceptări de comunicații ale Agenției Americane pentru Securitate. Kerry a continuat, citez: nu dăm ordine nimănui, pur și simplu solicităm, în cadrul unei proceduri foarte normale, transferul unei persoane. Kerry a făcut aceste declarații după ce omologul său rus, Sergei Lavrov, respinsese sugestia că Rusia are o obligație să-l predea pe Snowden. Lavrov a insistat că fostul contractor american, care a sosit la Moscova la bordul unui avion din Hong Kong, nu a trecut frontiera Rusiei, speculația fiind că acesta s-ar afla undeva în terminalul aeroportului, dar în spatele liniei de frontiere, în zona de tranzit. Lavrov a spus, citez: considerăm nefondate și inacceptabile încercările de a acuza Rusia de violarea legilor americane și de un fel de conspirație, la care se adaugă și amenințări. El a adăugat, nu există o bază legală pentru un astfel de comportament al oficialităților americane. Kerry s-a întreținut des cu Lavrov în ultima perioadă și urmează să o facă din nou săptămâna viitoare la o întâlnire a unor miniștri externe în Brunei. Cu o zi înainte, John Kerry declarase că țările care nu-l predau pe Snowden, între care China și Rusia, vor cunoaște o înrăutățire a raporturilor cu Statele Unite. Iar însă, Kerry a făcut apel la calm și rațiune, adăugând că o cerere atât de normală ca cea a Statelor Unite nu trebuie să creeze confruntare. John Kerry a recunoscut că nu există un tratat de extradare între Statele Unite și Rusia, dar, a continuat secretarul de stat, între națiuni suverane există standarde de comportament, există respect pentru domnia legii. Le cerem prietenilor noștri din Rusia să respecte faptul că un stat partener, un coleg membru permanent al Consiliului de Securitate, a formulat o cerere normală de asistență juridică. În prima sa referire la caz, președintele Vladimir Putin a spus, citez: domnul Snowden este un om liber și cu cât optează mai repede pentru destinația sa următoare, cu atât mai bine e pentru el și pentru noi. El a adăugat: sper că asta nu va afecta relația noastră de lucru cu Statele Unite și sper că partenerii noștri vor înțelege. Putin a spus că serviciile de informații ale Rusiei nu au lucrat cu Snowden și nu o fac nici acum. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
La rubricile mass media de acasă, readucem cititorului nostru informații utile, un fel de ABC în acest domeniu. De exemplu, despre Republica Moldova și Uniunea Europeană, amintim despre agenda economică moldo-română, la zi și în perspective despre proiectele în acest domeniu. Și desigur amintim aici despre gazoductul Iași-Ungheni, acest mult așteptat și extrem de discutat, dar și de important și vital proiect, dar și o concretă integrare sau conexiune la sursele europene de alternative. Tot în această revistă amintim despre cum primarul Chișinăului vrea linie ferată cu ecartament îngust până la Iași. Un titlu: România se unește cu Republica Moldova, amintind aici despre președintele României, Traian Băsescu, care vine cu proiecte concrete de sprijinire a Republicii Moldova.
A fost Nicolae Josan, directorul revistei Acasă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută!